І ми усім Латгала!
Vasals klausētoju klotin brēdīnu raidījums pie mūsim Latgolā. I šodien braucam gostos iz vīnēgu uz vēnīgu cīmu Latgolā, kas kā izaroda saulēk atsradīs iz solas. Tātad šodien būsim Rieziknes novada īdeņā. I kā jau pirms joņu laikā, gaistēsim pie vīna Rikteiga Joņa, kas ir arī Rikteigs zvēnīgs paudžu paudzēs savus zvēnīkus. Pie Joņa Macāna.
Lubāna stāvkrasts, cita vēl bija ugroka. Tis ir Varsku jūras stāvkrasts. Tā, vēl vikingi kādreiz bija izsaukuši. 50 km garums bija un 20 km platums. Pie Varakļu un tāda Varsku upēti kādreiz ietecēja. Pie Dūtsolas, kur tie apmāram ir ietecējais. Varētu būt, ka nu tos upētis nosaukuma. Varsku jūra.
Zvejnieki jau vite bija tad, kad bija Varsku jūra?
Piemēram, cilvēki, kurš kur brauc uz pasauli. Zanglija, vēl kurš kur daudz braukt. De ko iebrauc, domājat?
Naudu pelnēt.
Ogro brauc, mums ir šeini. Naudas nebija, jā, bet bija Bogotoko vīta, ne tikai Latvijā, bet visā Austrum-Baltijā. Viss Bogotoko vīta.
Lubāna.
Jā, visā priek vītam.
Tad cieši Bogot cilvēks. Jūs atcerunaties visbogotākajā vītā?
Pateicoties vatstāvam. Man ir jodzīvo, jā, mēs te dzīvojam.
Bet tas zvejnīka omots, to ženu vatstāva?
Jā, tas ir vītā mūsu senču montojums. Jo ogro kas bija, azars bija ļoti Bogots ar zivīm. Un dzīves peldēšā kurlējā.
Tev var satēt, ka Lubons ir palicis divreiz mūzūks?
Četras reiz mūzūks.
Eju, ejam gostus!
Parasti es iesoku, ka kādreiz mēs ar turismu, jā, sīva tādu nopietnāku ekskursēju, es parasti drusku nanopietnāku, kā runoju. Bet mans nanopietnums ir tāds, ka visi nu sāku, visi mīgņoju, man negrib nūticēt. Bet es tīrībā pat nav nekas jomaloju. Mēs ir tik te bogota viesture, daudz gromotu losu, jo atvērdamies, kāds izavēra Lubo Nazars. I mēs esam, idam apbrīdīt tavu. I te ievdiņu sola, adi.
Tad mēs esam tagad uz solas?
Jā. Mēs esam ceļu iztaisēt tikai 73. Gadā. Līdz 73. Gadam tik atbrauca pavasari porsvaras skaris, ka atbrauca laivu, atceļa, vai tevi sacēlu jaunu metinu, ja? Ja tu gribi pirmajā gadā bēgt prūjam, tā kā tu laivā namocē braukt, ja nudzēvoji zitos solas līdz muža gadam.
Saprotu, tā kā itē zātar jūsu vatstāva, tad izdzēvoji uz solas?
Īdiņa arī nūzīmē, jūdiņu sala, īdiņa. Senūs laiku tur jau izmir, ka ir daudz izmainīti nosaukumi.
Nu, a līdz 73. Godam visapkārt īdeņai, tad bija jūdiņa?
Pavasarus, jā. Nē, kotru pavasarus jau īstenībā visu laiku bija, jā. Pirmies, kas sāk iznīcinot Lubo Nazaru, bija Pēteris pirmais. I tad cilvēki, nu, ne, tad jau ogrok aizgo, ko prūjam. Aizgo, kāds atties tajā lauksaimnīca, jā. Mēs nu uz bogatokos vītas palaikam par visnabadzīgokiem, jo aizgo tik, kur zeme. A mīsim zemes nav. I te vīni pūri. 70% ir pūri mežu jūdiņa.
Jūsim jopelnē ar zvejnīcēm.
Tikai zvejnīcēm. Mēs atdēju to sakas, vienīgais zvejnīgs Latvijā. Jā, mums nav soka zemes. Mēs esam tādi, ka nu, dzimušu pēcteči, jā, kā indiāņiem jau tie rezervātus, jā, nu, mēs arī tā kā rezervātā dzīvojam. Ja uz laiku nervozē tev aizlīgs, neaizlīgs zveju, nu nav jau no ko iztikt mēs īdinā. Aprūm mēs nabraucam, ja negribam braukt. Humors humoram. Ēģipta atcerotos iz Dzintarstīgas ceļa. Īta bija, līdz pašai valdei augstīnē goja. Bet aizbraukt cilvēki varēja pa Daugavu, ja tev paivīgs tībrauca, Lobokī Dzintarevieši apstrodotoja bīte. 5000 gadu atpakaļ.
Tu te dzīvo ne tikai zvejnieki, bet arī dzintara meistari?
Jā, amatnieki, super amatnieki. Ne tikai zvejnieki, mednieki, jā.
Nu, a kā ir tagad amatnīcē, bet te ir arī te tagad
nu,
tik pats?
Jā, bet nu, tiks, nu nav skaidrs, kā mok. Olu mok izvorēt, zivs sagatavot labi. Te arī amatnīcē, var sacēt.
Jo, tu saki, jā, stēri joprūt gatavot. Tad tu pats prūti gatavot?
Jā, parodi man vienu sīvīti, kuru gribu gatavot. Skaidrs, ka vienīši labokī.
Kad zivis gīvnat, kurš te
ir
zivs?
Nu, tis ir sīvišu darbs. Pie mēsu ciematā teikā sīviešu darbs ir tērā dzīves. Vērišu tā, ka sāgatavo, tas ir mūsu te propusē. Bet visus darbus laukot dora tā kamerā, kurā brēdī laiks, tā arī dora. Bet nu tā pakaitinojot.
A kad jūs tā par viesturi sokat interesētīs?
Sokat par turismu uzdarboties.
Ko sokat ar turismu
uzdarboties? Jā, parasim, tas atbildi 61. Gada. Uz to, ka sokat atcerēties, to, ka nu, tiem godiem, kad pie mūsu brauca cīmus, ja, mēs vēl devam lēdzu. Atbrauc pie mūsu cīmus, nu Rīgas mednīki, ja, o tī devē lēdzu bīspienu, tī zīvī devi, niko nātvedam visam, niko namoksoja. Ja tā bija 60. Godi, 70. Godi, 80. Tad... Ja tā go 90. Godi, nu domāju, cik te var dūt. Mašinas jau pazarodām. Tās bija turismus ogro. Ko tie atveda? Niko jau neatveda īpaši atpakaļ. Ja tad saprotam, ka jūs sāc pelnēt, visiem te pateik. Ja tiešām pīplodums ir, gribā to ir daudz ir, tikai jopalosa drusku gromatas, a gromatu ir tik daudz, ja te lasēt.
Ir kaut lasēt, vai nav?
Pazīmu, nā, nu zīmā jau palosa vairāk gromatas.
Nu, Joņi, a kā tu saki, te brauc tev turistu daudz, a kas jums te pateik?
Doba. Mīs jau daba. Nu, vērīt, ka skots izēja vārā. Apsavarīts, saurīts. Mēs jau atbrauc orzimnieki, taču nūgiebs mētinis no saurīt meditācijas. Ja?
A tu pats, ka nu reita pīzeceļīs, tu pats jūti, ka te ir skaisti, vai jau ir tā pīrusts?
Es te nebā mani moti imocē, ko tur ir pīzeceļīs. Izē orā, ievēl celpu, ir pazaklonīs, ir pasaka pazaram paļģis. Dēļ to, ka cik bogotas vītas, ir vienmēr jāsaka dobē paļģis. Tad tev vienmēr veiksīs. Ja? Lielokūtīs, es reitu uz kizēmu, es ievēl kalpu, pazaklonus, jau pasaku. Pazaram paļģis. Ja to, ka nebūtu azara, nu, tiek te kaut kur klējot, var būt, nu, pēc savu raksturu, ja? Bet tā, ka nosās vietē. Ja tie man vieta patiek, ja esam dzimuši, i... Nebūtu azara, nu, tiek taisvīt, kaut kur prom.
Bet, Joņ, tu saki, ka jūs nebraucat nekur prom, bet zinu, ka tomēr kādu laiku bijot izmieganot laimi reiķi.
Nu, kādā tie reiķi, nu, tā zini, jau nebūt jau aizsīvdē trimdā, jā, tie praksēs, mums atdok, ko zini, mieganot, kaut kur izadzīvotis. Bet, nu, paļģis diem nepalīdzē, reiķi mani mūcē. Bet porzalīca nojas labi, kas tie neizasakņojus nekur pasaulē, kaut kur paklāņojot, jā, jūs saka, stipri paļģis, bet var maziet tie toļok. Vienmēram, kad tādā školā, bet es atceros, ka mums jau nebija elektrības, jā, mūte vienmēr tādu savu sarukšu jautājumu interesantus uzdevē. Nu, mēs jau runājam okurus, jo tad divi reizi es saka, nu, daudz kā tu domā, kam ir lielāks spēks, likumam vai tradīcijam. Nu, es jau tad goju školā, esmu, nu, tad jau kaut kādā jāga, kaut kādā bija vai nebija tam visam, es saku, nu, tik jau saku, nu, likums. Mūte saka, nādās īgāmē tikai tradīcijam, jo tradīcijam nav vajag likuma. Ko vairāk tradīcija, tu mozok likuma. Kā bijis tādā notiek? Bargoki sūdi, vairāk likuma, ir likums, viens likuma. Saprotīs, tradīcija tev ievērot cilvēks, ja? Likuma zinīs ēšvin sūdi. Neivāroši, jā. Nu, mēs arī visus nevaram ievārot īstenībā, bet a tradīcija tā nāk ļoti gūts, piemēram, nu, varam tīpašiem lēgu svātkiem, jā. Mēsu ciematās vēl savā laikā nāsu vispār izjūt kaut kādu spīdīni, pat nu, tīm laikiem, jā, krievu laikas, kur bija, ka beidos svinēt lēgu svātkus, puslaiku esam svinieši. Nāsu nekot beiduši, daži ni 60 vēlus, ni 70 vēlus, ni 80 vēlus. Godus, jāsam, nu, Jona dīnā mēs esam tādā kā bija brēvēba, atļauja ugunskuru gatavot, ja to saku, man varbūt lēgu, jo nu vienu tādu foršokiem svātkiem. Ir priecos, ka Jona ielika. Vispār jāsaka paļģis arī vecokiem tū, ka sadomoja vienā brēdī obi divi. Man ir radēt. Par to ir jāpasaka paļģis. Nebūtu tī sadomoši, ja tevi nebūtu. Ja tu nevarētu baudēt, ja tos visu skaistumu izjūsit. Visu cimata ir. Kotrā sāta ir savus tradīcija, bet arī jūtu, ka lēgu svātku, zīmes svātku, ja? Leldinis cilvēki. Jāsaka, senokus ir stiprok svinē.
Kā tagad jūs svinējam?
Arī svinējam. Starp citu ar tīm lēgošanas, ja? Esam pamieganuši gan pabraukot pa pasauli, palēgot. Bijam tam pauskur reko, ja? Nu, klausīs muziku, ja? Tu kā lēgoji? Tad mēs esam tī pīlēsi, ka jūs svinēt ir sāta otkova. Ja tad vienā reizē sazlēsējamies un draugi sabrauca, sokam svinēt, kā gārtu dzīdošanu. Atbrauc tie pilsētnieki, divrindnieki, divrindas tik zinu nūdzīdot. Pareizi, mums ir tas stereotips no sākuma, ka saka braukti draugi. Nu, tā Latgalē, nu, zaģerās, tā ir viņa dzāroja. Kā dagoja, redzinīgi apkratuši, a mēs vēl utru dīnu lēgojam.
Kāds tad būs šogad svinēšana?
Nu, tie lielis būs. Mēs esam lēgoši, un tad mēs jums kā nūtiek, mēs jūkim, mēs esam kā mēs superi sokam te lējā. Saiept, mēs kā ēmam te pie lējā, tad sakuram ugunskuru, tad saiept un somu tam apmetnis vītam ar dzīsim, sokam dzīdot, tad izkopam kolnā, kolnā aizdadzam ugunskuru, ēmam rūteļos, tad aizjumam pie vīna kaimņa, pjūtra. Rodis, kas tīrā. Padzīdoja paietamos pat rūtuļas, jau kuras jāsim simtiem rēžumus. Jā. Bet tas ir mūsu tradīcijas. Nu, parasti mums ir mokrobē arī muzika. Atdāvot, padoncoja, ieveris, jau reic. Izreizes jau kaut pizamaudoja, kuri atbrauc uz azaru, sagaida saulis. Ir tā otko, kutru dienu uz dienu sportojam. Ir neiemam kulātu. Vai ikdienā arī mēs, piemēram, gandrīz kotru svādini dzīdojam. Atbrauc tie pat turisti, atbrauc jau. Ir mums daži bieži turisti, kuri speciāli brauc, bet pamieganoja padzīdot. Es vot reizi godā brauc, lai varētu dzīdot pie mīsim. Kas ir mīsim? Barātu dzīdošu, vienkārši apsasāstu pie gauda.
Pagai, es saprotu tā. Lai ar turismu ite nuzadarbotos, ir jau moki izvejot, i dzīdot, jā, i doncot, i tradīcijas, i spēles.
Jā, vai esmu joprūt, jā. Es atbrauc tev jomok, itu, ko papratu vajag? Es moki, maizi cept, ar jomok, visu
jomok. All inclusive. Ir sagojis kodreiz, vat jūs kā zvejnīgs, pizvejnīgi aizbraukt, bet uz jūru.
Braucu.
Ko jī saka par tādiem Latgales zvejnīgiem, jī nezasmējūsos?
Nu, jī brūkotiem jī netic, ka mēs nūtiek, piemēram, jau 17 gadu zvejnīgi svātki, negļūs. Ka, nu, īkzemē ir vienīgi zvejnīgi cims Latvijā. Jī tā būtu tāds, ko tā sāta ir zvejnīgs, jā, tī sātas ir izmātot, ir citur arī zvejnīgi, jā, bet tī viņi dzēvo tī. Ja mums jums atsīvēl, nav zemes, nav no ko dzīvot. Ja vat, piemēram, runāju par tiem citiem, es braucu kur zemi, aizēju pie zējiniekiem, pazamocīs, kā izvējoju, pazamocētis var visur, jozamocos. Kā ka...
brauc?
Atbrauc, jā, vat, tikko bija vakar atbraucis viņas.
Tehnikas atsaškir?
Jā, jums tur tad daudz jozamocos no visu. Mēs jau mērā, es enču montojums, svarcu, mēs izamocām vēl no citiem, mēs izsūtēju trimdes latviešiem, izamocām taisēt tieklus, jā, vispār jozamocos visu laiku. Ja vat, nu, špikojam no jiem, vat, zīmatā esam tieklus paši.
A kas vēl ir vajadzēk zvejniekam? Laiva, teikli?
Daudz ko jābūt ir pacītībai, uzņēmīgai, nedrīkst būt nolaidīgs. Dėl to, kad žvėja prosa ļoti tādą atbildybės sajūtų, dėl to, kad, pirmaram, vasarą kurštoje laiką jo divreizis azarą, jei tu, pirmaram, neizėjai divreizis, nu vienai, kad vatra nutiek, ja, tai jos mat zivs vara. Sopėgi, kad, pirmaram, tu izmet kādus 3-4 zandartus. Ja. Mes ėmom 4 vai 5 rėtą, įvėl vokarą. Pirmaram, vienmar tu jo, bet kai, puksėdėm. Gribi nagribi celys, jai. Vari dzert, ko gribi darėt, vai dzīdot. Bet rētā ir azarā jābūt.
I bez sasdienam svaidinam.
Nekādu sasdienam svaidinu, jā.
Es saprotu, tagad jau esam ir atvaļinojums.
Kas atvaļinojums? Turisti brauc. Atvaļinojuma laukus uzpo nav.
Tik atbrauc nedēļā?
Tu atkaries kā kuru reizi. Brauc porsvarā, mīsim orzemnīki. O tā būs, nu, Moskavs atbrauks. Tikko bija Norvēģijā, Anglija, Francūs bija.
Kāds toļok jūs ir bijis?
Es Jaunzelandē. Čīle, Argentīna. Eiropu sporta tikai var naskaitāt, jau visā.
Pagājosim, tad ir arī valūdas visādas.
Kurš tu Latgalīs namok daudz valūdu? A mēs zinām, itamā cimata uzmūs 3-5 valūdus. Mēs runoju 9 valūdos. Es runoju latviešu, krīvu i latgalīšu. A kā izdaru visos? Bet valūdis ir jozamocas turismā. Ir lielokis mīnus smērk.
Nu, a joņi daudz dzīvo Lubānā? Kas tu visvairo ķerās?
Visas dzīves ir. Nu, dorgo, kur zandarts vienu zemē, gā. Nu, ir arī plauži, lēņi, bet visas dzīves ir labas. Jomāk tikai labi gatavot.
Par ozaru visam nav nekādas personīgos dzīves. Bet, nu, jo esi tādu biznesu izavielījis, nu, tad jau bet apgatavam labi, ka ir tāda zīme, ko var atsapavis no cilvēkiem. A pa ozaru teciņus vien škrīšņiem, lai ozaru varētu paspēt.
Zvejnieka sīves dzīvi atkloja Anna Macāne, kura kūpā ar Joņi saimnīkoja īdiņas zvejnīkus, uznamot gostos turistus i cīnējot jūs ar pošu nūgjūtam zīvim.
Tu Joņs nūķeri iztērēji un tu ga sagatavoji.
Jā.
Kas ir tas garšēgokīs?
Es domāju, ka zandarts, jā, vietā, ka mūsu firmi siedīdz, vat zandarts sepeškrosni ar dverzeņiem. Kungu zīvs agrāk jūs sauca, es praktiski bez osakām, baltojas jūs. Nu, vēl kas ir labs ālants, ko mēs saucam par azara lasi.
Tā jūsim turismu sezonais sokusās jau pilnās porāstās.
Jā, jā, kaut kur apreļa vidā parasti sveicās putnu vērotāji sāc braukt, jam tā ir putnu paradīze. Īsto, ka jo dīnā var saskaitāt 100 sugu putnu, tas ir ļoti labi. I, piemēram, daža vairāk var. Nu, jau drusku porskrātis putnu trokums. Nu, reitā pusā, nu, tāda putnu dzīdošana ir svarovīgs diskrosos. Janka reizē izlēdz redēju par osvaru, kā ot, kad kaut ko dara. Es tikai izlēdz, man grib izklausēties labāk putnu dzīsmes natūra tēma.
Tas ir patriots. Visi vecoki cer, ka bārni dzīvo sātā. Ja to ir cenšās.
Jūsim, kā ir.
Redzēsim. Arī kā pa Viļņiem, jā. Tāpat kā manis. Es ar citu muni vecoki stipri pordzīvo, ka pabāgaļā, jā, par Rēku tur pazamāto, jā. Es zinu, ka ļoti daudz pordzīvo, jā, par itu tieši jautājumu, vai dāls atsagrīs vai nācagrīs. Es domāju, cik pīvļi Rīguļdieši dālā, jā. Tā piekšņi tas ēti dzīvošu Rēkā, zini. Mēs jau nenuvērtiem to veču mūsu vecoku tu darbu, ko ieguldu saviem bērniem, jā. Nu, vienuzējumīgi visi vecoki domāja, bez mūsu viens, piemēram, nu dals vai mēt vienoga, kā kuram saskrīt, jā, ir dzīvo savu sātā.
Pošam mēta tagad tur zemēs.
Nu, mēs tagad, jā, Norvēdā cerēsim. Arī, vat, varam jau rīžam, kaut ko dori ceļ. Vai tas jūs par jādara? Varētu jau vairs nedarēt. Varētu aiziet šakur pamakšarēt. Bet kuš kā vēl pagadam pastrodot? Jā, par to domājam jautājumu. Sopieks jautājums, jo saka, godīgi ir. Cerēsim, ja to, ka visi nuvērtē mūsu skaisto vītu, ir pabraukoja pa pasauli, pa to Eiropu, ir beigos koncertē smukāks vītas nav par tēļ. Piemēram, kā nūsu kalabok uz vienīku? Nu, kotrā pusē sovādok?
Kalabok uz jūs?
Nu, jā, bet zvienīkam jau nic netic. Ja vod mēs vecīmā tā senus laikus strēdējās cilvēki. 30 gadus veča sago krūgā. Nu, jau var aizaškerties. Vienreiz jau aizbeidz. Pīgo pie golda, krūgā, mētu nebija. Nūzestojas, izvilka, iesoka mērētīs. Kuram garoks bija tabaka moks, nu, zušu vodas, jā, tas arī bija labāk izvienīgs. Pēc zuša moka garuma nūteica. Redz, tāvu instruments, vēl atstāva, žabārtas. Tā ir mūsu zvejnīcības instruments, jā. Ja? Atiem mūsu senču montots, ir man ir, nu, žabārklis, jā. Ja? Bet arī tūs divas zušas ogrūk senus laikus.
Paļdes par uzjumšanu zvejnīkos sokam Jūņam i Annai Macānim. Gostūsi zīdiņu brauca Renāte Lazdiņa i Laura Īveņa. Ar jūsim kūpā bija arī producentu grupa Lītišķo Latgola. Atkortojumā raidījumu klausīs jau reit abas svādiņa 4.5. Cimeklē raidījumu internetā.
Raidījums pie mūsim Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomis reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.